Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě zajetí předsudků. Láska, úvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Letej z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se znuděným sálem a tak píka vládne sama se...
Známá znělka dozněla a jak už jsem jaksi předeslal v tom odpoledním vysílání s Išou, tak se tu opět hlásíme ze studia Midgard s pravidelným pořadem Historie na ruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa. To znamená, že jsme nejenom inovovali ten formát toho pořadu jako takového, tak jak jste ho byli zvyklí slýchat, tak jsme ho trošku ohnuli, trošku jsme ho někam natočili, přitočili, protože můj host Janík přišel s takovým nápadem velmi dobrým, že bychom měli probírat ještě z určitého úhlu pohledu to, co se vlastně odehrává v té realitě, kterou vnímáme, to, co se nám tady zrcadlí manifestuje, tak vlastně, abychom dokázali dobře odrážet to, co vlastně se za tou oponou v té duchovní zóně, co se tam vlastně všechno děje, co se tam odehrává, a to má pochopitelně svoje nějaké projevy tady v té realitě, v tom světě, který vnímáme těmi našimi glazami, čili očima. Vnímáme to ze všech stran, naciťujeme to. No a tak se nám to stává v podstatě naším bytím. Janíku, já tě vítám a jsem rád, že jsme se krásně propojili i dnes. Ahoj.
Ahoj, Peťko. Zdravím srdečně všech bohatých lidí.
To tvoje bohatý, asi to bych musel ještě dneska také jenom ozřejmit, chlape jeden, protože je logické, že když to takhle zazní, tak to cinkne o takový ten zvoneček, který se rozezní někomu, anebo to třeba cinkne někomu omysl, jak to vlastně ten chlap z toho Slovenska, hej, jak on to, jak to rozmýšlel o tom takto. Tak kdybys to mohl prosím tě nějak přiblížit ještě jednou, ať si to připomeneme.
Mm-hmm. Ja by som trošku nadviazal na to predošlé rozprávanie a doplním, čo bolo povedané už minulé. Tu treba vnímať, kto je bohatý človek a akým spôsobom vlastne funguje. Je to o genetike. Hej. Ja napríklad pochádzam z prastarého andronovského rodu Sviatorusov. No a my by sme si mali povedať, ako funguje ten bohatý človek. Trošku, aby sme sa zorientovali v tomto svete. V zásade ide o to, že bohatý človek, to znamená, my tomu dneska voláme Slovania, nie všetci sú bohatí Slovania, funguje z dola nahor. Je to určitý evolučný proces. V prvom rade sa človek snaží zabezpečiť zdroje, zázemie, strechu nad hlavou, potom následne rozvíja či už rodinu, komunitu a postupne sa šplhá k väčšej duchovnosti, ale založenom na metodologicko-filozofickom vnímaní celistvosti tohto sveta. Tu je dôležité ešte povedať, ale on nikdy nezabúda vrácať sa naspäť alebo spadorovať vlastne všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti. Napríklad si zoberte, vy ste to s Išou rozoberali, akým spôsobom vlastne ukotvili vyvolených do tej moci peňazí a tak ďalej. Hej, to bol špecifický rituál. Akým spôsobom, aby sa nedostali vyššie. Jednoducho, takú blokádu im tam dali. A zase si zoberte, kopec ľudí lieta v oblákoch, rozprávajú o láske, harmonii a tak ďalej, ale žijú aj fyzicky chudobný život v zmysle chudoby ako nedostatku zdrojov. To znamená, že bohatý človek by mal sa postarať v celistvosti. Tu ide o to, že Slovan, bohatý človek, sa v prvom rade stará o zdroje, zabezpečuje svoju rodinu a až následne sa rozvíja a vyvíja.
To je v pořádku, Janko, to je v pořádku. Ano. Jsem tady připravoval hudbu a kliknul jsem si na tlačítko, kam jsem neměl, rozumíš? Protože moderátor, který tady vlastně funguje na svobodném vysílači, on je i technik, režisér. My jsme multifunkční, jo, v tomto ohledu. No a tak, no, muzikus také. Tak omlouvám se, že jsem tam do toho kliknul, než jsem tušil tady na jedno takové nebezpečné tlačítko, jo. Ale doufám, že to chápeš. Tak prosím tě, vrátit k tématu.
Minule jsme se bavili o rozprávkách, to znamená, že ten nevedomý generačný prenos ved bol zámerne zakodovaný do rozprávok. A ešte v dnešnej dobe, aj keď značne zreverzované, vieme vytiahnuť a prečítať tú celistvosť v rámci tej rozprávky. Ja len v krátkosti by som napríklad rozobral rozprávku Popolva, naozaj v krátkosti. Keď si spomínate, tak tam boli traja bratia, jeden vlastne skončil v Medenej hore, potom druhý skončil v Striebornej hore, tretí v Zlatej hore. Pardon, v príbehu je to tak, že najprv bola Medená hora, Strieborná hora, potom Zlatá hora. To je ten reverz, lebo skutočnosť je, že prvý dan, alebo prvá etapa je Medená, potom je následne Strieborná a tretia je tá Zlatá hora. Tu ide o to, že hora je pomenovanie preto, lebo tam treba ťažko vstúpať. Jednoducho si to potrebujeme odpracovať. Nie je to len tak. To znamená, je tam povedané tou inou rečou, že to bude ťažké. To znamená, že Medená hora sú väčšinou, pardon, Strieborná hora, teda ten začiatok, sú ľudia, ktorí sa zamerávajú na práve získavanie tých zdrojov, zabezpečenie, prežitia. Tak toto nazvem. Tam, kde vyvolení ich napríklad ukotvili. Následne nám ide Medená hora, respektíve tá ríša, kde vstúpame evolučne vyššie, zaoberáme sa vzťahmi, rodina, srdečná čakra a tak ďalej. A dostávame sa až k potom tej zlatej ríši, kde ten človek je plne prebudený a naberá tú duchovnosť. To znamená, zase sa vrátim ku tej rozprávačke, ten bohatier, ktorý bol popolvar, znamenalo to, že ten svet ho vnímal ako, jak nás vnímajú Rusov, Slovanov, akože sme úplní všebáci, zlezli sme zo stromov, to bolo tu mnohokrát povedané. To je ten náš popolvár. Ale on v skutočnosti je ten bohatier, ktorý bez problémov prejde medenú, striebornú a zlatú horu, ani sa tam nezastaví, napríklad ako jeho bratia, ktoré sa nechali chytiť v tomto svete, v tom rozprávkovom, tak aj v dnešnom svete, nikde zastali, nejaké háčky na nich pohádzali a tým pádom sa nechali stiahnuť, alebo tam zastali, tam bola aj konečná evolúcia.
No jasne, pretože jejich priority byly odlišné od priority toho, který tam tudy prošel, protože jejich priority přeci jenom ten mamon a ten majetek, tak on je ovládl. Takže tady se nám zrcadlí jako kdyby vztah k tomu hmotnému a vztah jako kdyby k těm lákadlům, ale zároveň se tam také odráží, protože vlastně vedické pojímání čakrového systému je de facto stříbrná, měděná a zlatá, čili jsou to ty okruhy, jo, takže jsou to i ty vrstvy a tak dále, čili to je to, jak se nám ty védy promítly do té pohádky a hned tady máme dvě zkušenosti, čili jakýsi hodnotový žebříček a reakce těch aktérů, jak ten hodnotový žebříček uplatnili v praxi, když putovali po těch horách. Promiň.
Přesně tak. Dostáváme se k tomu popolvárovi, kde vlastně on prešel všetky tři hory, jakéby bez obzretia. To znamená, on už to má prejdené. V rámci evolučného cyklu jednoducho ani o komu tam neutieklo. To znamená, jemu na tom nezáleží. A až vtedy sa stáva z neho bohatier. Po rusky bogatier. To znamená, Boh a ty. Už mu žiadna prekážka nestojí v ceste. A len bohatier, bohatý človek, dokáže poraziť toho draka. Len on to dokáže. Hej? Aby sme vlastne vnímali, že ten drak je dostatočne silný na to, aby len bohatier ho dokáže poraziť. To som chcel povedať.
Takhle, ja bych spíš možná řekl, že aby mu odolal ten bohatýr, tak aby mu odolal. Ne, že by ho jako přímo, ale jako by přemohl. Ale on ho přemůže tím, že mu odolá totiž. To je to zase to slovanské jaksi nazírání, že nemusíš všechno, co ti stojí v cestě, zabít. Stačí tomu pouze odolat.
Presne tak. Ja vlastne túto rozprávku Popolvár riešim tak ako trošku z vrchu. Ide mi o to, dávame takú domácu úlohu poslucháčom, aby si ju možno túto rozprávku alebo iné podobné rozprávky možno takouto metodológiou rozobrali a našli si tam to svoje, čo už jasne vidia, a zvyšok sa im keby ukáže, ak to začnú rozoberať. Lebo tu platí jedna dôležitá vec. Rozprávka je klam, ale je v nej ukrytá narážka pre bohatých. To znamená, bohatí pochopia. A každý v rámci svojho evolučného vývoja pochopí aj tú hĺbku. To znamená, tá hĺbka sa bude zväčšovať tou bohatosťou.
Áno, môžu ti do toho vstoupiť, ale oni, víš co, to je otázka proč. Říkali jsme ty děti, jak se ptají pořád proč. Kdyby se nás někdo ptal proč, tak je to proto, že jakmile zazní někde v textu slovem, v pohádce, jakmile zazní ta narážka, jak ty jsi to pojmenoval, čili jakmile zazní ta konkrétní informace, jako kdyby to rozeznělo tu strunu, která okamžitě vyloudí celý příběh, anebo kus toho příběhu. To znamená, ona se rozezní ta struna a v tu chvíli začne hrát. Jo. Takže kdo tu strunu nemá naladěnou, protože to je ta struna, ta genetická paměť, kdo je napojený na genetickou paměť, tak tyto narážky v něm rozehrávají ten celý orchestr a najednou se mu to celé začne skládat. Jako když slyší symfonii nebo krásnou píseň, kterou hraje celý orchestr, tak vlastně ta rodová paměť, to jsou ty jednotlivé nástroje, jsou ty jednotlivé struny. A teď přijde ta narážka a ten, komu je určená, tomu to okamžitě začne hrát. Pro ty ostatní, kteří nemají to naladění, nemají ty struny, tak se jim nic neodehraje, nic to v nich nespůsobí. A ti to potom chodili a přepisovali ty noty, protože vůbec netušili, anebo naopak moc dobře věděli a měli to jako zadání, dejme tomu, a přepisovali a rozladili tento nádherný orchestr, který přinášel lidem to krásné. Protože my jsme s Išou se bavili zrovna dneska odpoledne o takové věci, o duchovním růstu, a že v podstatě člověk, který je duchovně výš a výš a výš, tak je pochopitelně méně hrubý, víc citlivý na všechno hezké, krásné, libozvučné. Jo, takže si užívá ten život v té radosti víceméně. A ono je to přesně tady o tom, protože pokud ti to rozehrává tyto struny, tak ty si to užíváš, protože jako vědomá bytost najednou získáváš úplný nadhled nad tím vším hnusem. Už se netopíš po krk v té žumpě, už si nahoře, kde to voní, a jenom víš, že dole pod nohama existuje nějaká žumpa. I když občas na tebe něco vystříkne z té žumpy, tak prostě jdeš, očistíš se, omeješ se a víš, že to je jenom takový ten šplouch z toho hnusu, který tam nějakým způsobem někdo to rozkarboval, tak ono to vylítlo. No ale už se v tom netopíš, už prostě nekřičíš neustále o pomoc, nepolikáš andělíčky, jak se říká, ale seš opravdu nad věcí. No, tak to je třeba pohádka, rozprávka. Prosím tě, jak se jmenuje ta pohádka, kdybys to mohl ještě říct?
Bylo to i sfilmované, volá se Popolvár největší na světě. Myslím, že Ťapák tam hral, ešte jak bol mladý. To muselo ísť aj u vás. Jednoducho Popolvár, najväčší na svete.
A co to je v češtine Popolvár?
Popolvár má na tvári popol.
Takže ako popelka. U nás, ako jak je popelka, tak vy máte popeláka.
Niečo podobné.
Popelák je to teda.
Popolvár.
Popelák. Jo, dobře. Ono těch záchytů té pravdy, té rezonance těch vět skrze ty za staletí a skrze právě tyto cesty je celá řada. Mluvili jsme tady o tom, že jak upadal v podstatě ten slovanský lid, když to takhle řeknu, jak čím dál tím víc se propadal do těch osidel té dravčí strategie, tak museli měnit žreci ten přístup a museli nějakým způsobem hledat cesty, jak udržet ty lidi pokud možno co nejdéle a nejaktivněji naladěné na ty rodové paměti, na tu genetickou paměť. A ono to nebylo jednoduché, proto kdysi to bylo o tom, že tu společnost řídili trojjedině, prostě těžrec, vládce, čili zvolený, nebo takhle zvolený kníže, to byl zástupce toho lidu, nejlepší z nejlepších, třeba kopným právem zvolený a podobně. A pak tam byl ten vladař, ten, který se staral o tu bezpečnost, to byl ten silový pracovník,
vůdka,
velitel, ano, který pochopně zajišťoval obranu. Jo. A tito tři se museli usnést jednohlasně na něčem, když bylo potřeba rozhodovat. Ve chvíli, kdy se tam začal tlumit některý z těch vlivů, a první, co se začalo jaksi tlumit, byla ta duchovní složka, čili to byli ti žreci, kteří tu a tam je někde zapomněli při tom putování, tu a tam jaksi na ně nedbali, tu a tam je ignorovali. No a z toho potom vznikaly ty úchylky a odchylky od těch standardů. No tak si představme, že ti prostí lidé, kteří potřebovali nějakým způsobem po ztrátě nebo při určité amnézii, kdy se jim ta paměť začala tak trochu vytrácet, tak bylo potřeba je občas připojit, napojit, připomenout jim, jak si propojovat ty nitky s tou rodovou pamětí. K tomu vznikly obřady. ty obřady normálně předtím nebyly, protože nikdo je nepotřeboval. Protože zkrátka a dobře ten vliv té duchovní složky byl silný, to zabezpečovalo i ten, řeknu to, pojetí těch lidí, ta čistota, genetická čistota, dodržovaly se zákony jednoty, které byly obsaženy v té staré víře. No a potom, když ta stará víra byla de facto víc a víc zatracována, tak vznikly přepisy v uvozovkách, čili to, co bylo běžné v té mentální rovině a duchovní rodině, tak se muselo sepsat, jako kdyby vznikly védy. Ty védy, tedy už vedly ty lidi, védy, vést, védy, tak vedly ty lidi k té rodové paměti, aby využívali. No a pak ještě se museli některé ty věci připomínat opravdu a už obřadně, čili de facto rituály. No a to už se ale bavíme o období, kdy to bylo ve velikém úpadku pod tlakem těch dravčích strategů a těch dravčích projektantů. Takže tak je potřeba to nazírat. No a když už ani ty védy nebylo možné jaksi zachovávat, uchovávat, protože byla inkvizice a bavili jsme se tady i spolu o tom, že jaké krveprolití a otrokářský systém byl zaveden Cyrilem a Metodějem. Či ta doba pod Cyrilometodějská byla o otrokářství, protože se tady prodávali Slované do otroctví jenom proto, že třeba u nich našli pohanské spisy, nebo někdo je udal, že přemýšlí pohansky a že vyznávají pohanského některého boha nebo některé zvyklosti pohanské, no tak byli zkonfiskován majetek a byli odesláni třeba celá rodina nebo celý rod, anebo taky celá občina byli odesláni ani do otroctví. Takže to byla opravdu hnusná doba a zase v tom je namočená církev. Takže co pořekadla? To byla taková zkrácená verze, kde se to uchovávalo. Když už ani ty védy nebo nemohli lidé vlastnit, tak pak teda moudří žreci, ti, kteří ještě měli, řeknu, ten rozum pohromadě, všech pět, no tak zkrátka dobře udělali to, že do těch pohádek to zakomponovali. Protože pohádka, jak si řekl, to je takové to, to co není reálné, to je pohádka, že jo? Tak pod touto rouškou to vlastně se snažili uchovat. Co pořekadla, Janko?
Vieš čo, ja som chcel práve že povedať k tým porekadlám, lebo tých porekadiel je naozaj obrovské množstvo, ale ja by som to skôr dal do našej hovorenej reči, lebo málo kto hovorí porekadla v dennom živote. Napríklad takýto nevedomý generačný prenos vieme nájsť aj v klasických výrokoch, napríklad rodičov. Vyhýbaj sa zlej partie, nechoď, to sú zlí chlapci a podobné. A o čo ide? Tu ide o to, že rodičia podvedomo, to je ten nevedomý generačný prenos, chránia od takzvaného zlého svoje dieťa. Hej, nedaj sa na zlé chodníčky a podobne. Tu ide o to, že ten nevedomý prenos je vlastne vystihnutím, že nižšia energia sťahuje alebo atakuje tú vyššiu energiu. To je to isté, ako ak s niekým žijeme, myslím, partnerské vzťahy a podobne. Ľudia dneska sú v permanentne v deštruktívnom stave. Ale deštruktívnom, stále. Ich pozornosť je upriamená, čo je všetko zlé. Oni nevidia nič dobré, ani nič pozitívne. My vieme, že žijeme v žumpe, to ako chápeme tomu, ale otázka je, čo s tým. Čo s tým budeme robiť? To znamená, potrebujeme spoznať situáciu, zanalizujeme ju, vytvoríme určitú metodiku, ako ďalej, a konajme skok na krok. Jednoducho riešim, čo chcem. Nie, nechcem. To je o tej pozornosti. Dnešný svet je zahltený všetkým možným odpadom a brakom, len aby nám tú pozornosť zobral. Z každej strany na nás húka kamera. Stále nové a nové vnemy. Internet, mobily, smartfóny a tak ďalej. To nie je o tom, aby nás tu nejak technologicky chceli podvihnúť, ale ide o to, aby nám zobrali tú pozornosť tu kvalitu stiahli, aby sme mali nielen roztrieštenú myseľ, ale aj to vnímanie, aby sme fungovali vo vysokých obrátkach, ale totálne na prázdno. Ako totálne. Dneska majú deti absolútne problém sa sústrediť pár sekúnd pri tom a pár sekúnd pri tom. Hej. Ja si teraz spomínam, kde si som čítal, že napríklad idem ku Číňanom, hej, to znamená, to nie sú Slovania, ale oni vyučovali kaligrafiu a tam bola veľmi dôležitá pozornosť. Oni mali techniku, ako ju rozvíjať u študentov svojich. Tá technika spočívala v tom, že všetci sedeli v laviciach, hľadeli do prázdna niekoľko hodín a učiteľ s takou rakoskou, jak vy to hovoríte, chodil poza nich a z času na čas nejakého študenta buchol. A buď ten študent zachytil tú ranu, alebo sa uhol, alebo dostal. A keď dostal, tak buď spal, alebo sa zamyslel. Alebo niekde bol jaký duchovne prítomný. A to je to, čo vlastne nám to tu robia.
Teď jsem se zamyslel také já na tím, co jsi řekl, jo. No, to je ten svět je na tom založený. My jsme to říkali, rozložit člověka i třeba informačně. To znamená, že pěstují se odbornosti. On je odborník, ale jinak je v životě nepoužitelný. Ale právě jediný, a to je pořád o tom, jo. Svět jakoby je obrovsky dynamický v množství informací. Zatímco se informační pole jako kdyby neustále rozrůstá, to umělé informační pole, jo, teď se bavíme o tom umělém informačním poli, třeba na internetu nebo v některých oborech, tak člověk de facto je k tomu, musí tomu čelit s nějakou pořád stejnou kapacitou mozku. Jo. Pokud ten člověk duchovně neroste, aby se mu ten mozek kapacitně navyšoval, aby mohl, dejme tomu, využívat ne 7, 11%, ale 40, 70, 80, 100% kapacity toho dekodéru, toho mozku, tak bude mít velký problém, protože ho ty informace zválcují, protože dnešní člověk už není schopen ani jakoby manažovat ty informace a rozlišovat ty, co jsou nepotřebné, zbytečné, manipulativní od těch, které jsou, tak, které jsou jemu přínosem. Jo. Ale právě zase, když ten člověk se duchovně probudí a začne duchovně se zkvalitňovat, či začne duchovně růst, tak se mu začne čím dál tím víc jevit jasno v těch všech informacích. Proč? Protože jeho dekodér je schopný rozpoznávat mnohem větší platformu a víc do hloubky ty informace, které vypadají sice ploše, ale on za nimi pochopitelně ví fungování těch principů a systémů. Takže pak může některé informace úplně eliminovat, protože ví, že jsou špatné. Z některých informací může pochopit, jakým způsobem je prováděna manipulace těch ostatních lidí, kteří tento dar a toto štěstí nemají. Může naslouchat i protivníkovi s tím, že dokáže dekódovat a dokáže si udělat jasno v tom, proč a jakým způsobem ho chce zmanipulovat ten protivník, co vlastně mu sděluje ten protivník, když mu něco říká, tak aby on tomu dokázal rozumět, protože není důležité, co ten člověk říká, ale co tím zamýšlí. Protože řada lidí poslouchá jenom slova, a vůbec, ale vůbec nevnímá, co za těmi slovy je. Proto třeba mluvené slovo od toho slova třeba psaného, tak je tolik odlišné, protože to je intonace, podání těch slov, takové ty emoce, které se zatím skrývají v tom hlase, když ten člověk to, když to vysloví. A to je vlastně věc, která je nesmírně důležitá. Takže celostní poznání a celostní bytí, to ono totiž, ta specializace jde proti tomu celistvému poznávání světa. Zatímco naši předkové, to třeba stará víra obsahuje stavbu vesmíru, obsahuje popis hvězd, obsahuje popis galaxií, obsahuje popis vesmíru, jak vznikl vesmír, jak funguje vesmír. To i rolník tohle to všechno věděl, i ten rybář, který nebyl duchovním člověkem, nemyslím takhle, nebyl tím žrecem, který jako měl na starosti ty duchovní věci, tak on to věděl. Dneska to de facto neví ani ten studovaný inženýr, protože ten má pomotanou hlavu tím studiem. Jo. Tady platí přesně to, co říkal Šimek v jedné své povídce o tom dědečkovi, že on říkal, že vzdělání mate a že za největší poznání považuje to useknout malý kousek masa tak, aby vypadal, že je velký, protože byl řezník. Jo, takže to bylo to, co živilo. Ale něco na tom je, prostě dneska ty lidi jsou zahlcení jakýmisi takzvaně dobrými informacemi a potřebnými informacemi, které jim jenom matou hlavu. A to právě proto, aby nedokázali se napojit na rodovou paměť, aby nedokázali vůbec se dostat k těm, jak si to nazval, k těm narážkám, které by v nich rozezněly ty struny a nastartovali hudbu toho orchestru. Tak to je ten problém. Janíku, jestli tohle téma ještě se k tím musíš vyjádřit, tak se vyjádři a já bych dal písničku.
Uh-huh. Víš, akorát ma napadlo, lebo to je spojené s politikou, lebo ľudia idú k voľbám, potom sú sklamaní, lebo tým zase niečo nasľubovali a podobne. Ja si spomínam tiež na jeden taký príbeh, kde za mudrcom alebo takým chytrým detkom prišla taká enklava chlapov a hovoria, no ujček, poradte nám, akého by sme si mali vybrať starostu. Ako on hovorí, no tak viete, starosta jednoducho chodí medzi ľudí, chodí aj medzi pánov. Mali by ste si vybrať takého retorika, ktorý dobre rozpráva, dobre sa počúva a tak ďalej. Aha, dobre, výborne. Tak hľadali. Pribehnú za nejaký čas ku Ujčekovi a hovoria, viete čo, našli sme výborného retorika, no tak to on, čo rozpráva, to všetci majú sanky dole. To sú nádherné príhovory. On hovorí, výborne, chlapi. No ale keďže to má byť váš starosta, mali by ste pozerať, že to, čo rozpráva, či tak aj koná. Aha, tak prišli za chvíľku za ním a hovoria, viete čo, to on výborne rozprával, ale úplne opačne koná. To je taký darebák, že až my sme na to prišli. A teraz čo máme robiť? No tak hľadajte takého, čo vie super rozprávať, ale jak rozpráva, tak aj koná. Tak zase hľadali a našli. Tak mu hovoria, wow, máme takého, výborne. Hovorí, dobre, super, že máte takého. A teraz musíte pochopiť, akú motiváciu má ten človek. Prečo tak rozpráva a tak aj koná. A to máme aj dneska v dnešnom svete, kde tí dnešní politici majú plné ústa, lásky, pravdy, harmonie, kade čoho. A ľudia nevedia, lebo nevedia pochopiť tú hĺbku, jak si ty povedal, vnímajú nejak tie slova, ale nevidia tú celistvosť. Ja si len v krátkosti spomeniem, náš známy Kiska, už teraz bývalý prezident, mal prvý príhovor s predstavením strany. Strana sa volá Za ľudí. Ako fantastický poetický názov. Ako super. A ja som trošku to popočúval, ale asi, nepamätám si to presne, ale asi v hodine, hodina 15 alebo hodina 16, tam jeden z novinár, alebo jednoducho z novinárov sa opýtajú ohľadom jeho vyšetrovania tej kauzy daňových podvodov a tak ďalej. Tak on na chvíľu, trvá to 2 až 3 sekundy, stratí tú ostražitosť, takzvanú pozornosť, to herectvo, ktoré vlastne má, ten milý úsmev, a absolútne ukáže svoju pravú tvár. Treba si to pozrieť. Jednoducho mňa to zarazilo, zaseklo, lebo on tam sa preukázal dravec vo všetkom svojom byti. A hneď v sekunde potom sa naspäť prebalil do úsmievavého pánka, ktorý zase rozpráva o láske, pomoci, máme pomoc migrantom a tak ďalej. To nebudem rozprávať. Ale to je len na margo tej pozornosti.
No tak ono už je skoro 22 hodin, tak existuje takový vtip zo Slovenského národného povstania, hej? No a tam jako bylo takový to vyhodnocování těch, co padli a dávali jim i memoriam nějaké ocenění. A teď tam jmenovali prostě toho Janka, který údajně s výkřikem za stranu a za lidi se vrhnul s granátem v ruce pod pásy tanku. Jo. Byl taky za stranu a za lidi. A ten takhle, co tam taky se účastnil a znal toho Janka, tak říkal, no já mu to přeju, ale já jsem byl vedle něj a on jak odjistil ten granát, tak zařval za sraný náletí. Jo, takže... takže ono někdy ta slova jsou tak trochu jako zavádějící, jo, pochopitelně je to někdy složité, ale tím nechci vůbec nevažovat vůbec jakoby ty oběti v té válce, naopak já si jich nesmírně vážím. Ale jak to s těmi slovy někdy může být, ale chtěl jsem právě podotknout, že třeba my tady teďko prožíváme, máme za sebou tu Letnou, vystoupení pana Svěráka, vystoupení řady druhých, jo. A ty to můžeš jako nazírat tím necelistvým způsobem. Jo, Babiš mě štve, protože prostě je takový makovej, tak jedu na Letnou a vyřídím si to tam s ním, jo. Touhle formou. Ale když se na to podíváš celistvě, tak je potřeba si říct jednu důležitou věc, jako. Babiš tady hlásal, že bude řídit stát jako firmu. Přesto byl zvolen. A jako s velkým náskokem. Babiš tak hlásal spoustu věcí, byl zvolen. Babiš, když byl volen, tak už se vědělo o jeho kauzách, které mu teďko někdo tady připomíná. Takže pořád je to ten stejný Babiš. Jo. A kdy u voleb lidem nevadil, šli a zvolili ho. A to je jedno, že třeba ten dotyčný zrovna volil někoho jiného. Prostě byl zvolen, byl řádně zvolen. A vlastně teď jde o to, že ti lidé, kteří, já na něj mám taky vztek, ale na Letnou nejedu, protože nebudu dělat užitečního blba někomu, kdo tady organizuje barevnou revoluci. To je totiž to, lidé by se měli rozpomenout, co řekl Jiří Drahoš, když byla ta povolební jakási první informace, nebo když se ho ptali, tak jedinou věc, kterou jsem mu věřil za celou tu dobu, co vystupoval, jo, různě v těch médiích, jedna jediná věc, kterou jsem Drahošovi věřil, byla, že řekl on, my pracujeme stále dál. To je to, že pracují stále dál, se dnes odehrává na té Letné. To znamená, jako lidé, kteří volili Zemana, dneska jedou na tu Letnou a slouží Drahošovi. Jo. To je tak absurdní. A je to jenom proto, že ti lidé nejsou schopní nazírat ty věci celistvě. Oni prostě ten svůj vztek na toho Babiša, protože se jim to leje do hlavy zleva zprava, tak místo toho, aby ho sestřelili u voleb, tak oni ho zvolí a pak jedou na Letnou vyjádřit svůj nesouhlas s tím nebo o ním. Tak jako to se přeci muselo vědět, že on, jeho první volební období, ještě před tím, které měl, přeci jednoznačně signalizovalo, že ovládl určité části a obory, které tady máme. Týká se to určitého chemického průmyslu, týká se to určité části potravinářského průmyslu, týká se to ČEZu. Takže to přeci ty lidi neviděli, nebo co? Takže proč ho volili? Čili jenom chci říci, že pak to vede k takovýmto excesům, že ti lidé jsou totálně zaslepení a vůbec netuší, že až toho Babiše sestřelej, teda pokud by ho sestřelili, takže tady přijdou mnohem horší persony a přijdeme a budeme si zase čaputovat to pivo třeba, jo? Protože, protože k ničemu jinému to neslouží. Protože když nemohl usednout ten jejich člověk do křesla toho prezidenta, tak usedne aspoň do křesla třeba toho premiéra. A jako premiér, dejme tomu, bude mít mnohem větší sílu. ale to už nikdo nechce vidět. Čili oni pracují stále dál, on jim to už oznámil, on jim to řekl už tenkrát. No a tak se budou organizovat další věci, už to mají naplánované, že to spojí i se 17. listopadem. No a rádi by pochopitelně tady vyvolali destabilizaci. Vůbec si neuvědomují, že, a to zase, vím, že Babiš manipuluje čísla. Vím, že říká, jak jde ekonomika nahoru. Vím, že to je nesmysl. Vím, že není pravda, že vybere víc daní a tak dál. To jsou všechno lži a nesmysly. Ale je řádně zvolen, nech tedy tu svoji, řeknu, polívtičku si tady ohřívá do toho konce volebního období. Protože na konci volebního období ho zase většina národa bude volit. Protože až on tohleto ustojí, tak získá mnohem silnější pozici. Ale to už si nikdo neuvědomuje. Takže pojďme si dát písničku, nebo jestli se k tomu chceš vyjádřit, protože my se rádi vyjadřujeme k vašim záležitostem na Slovensku. Tak doufám, že se rád vyjádříš k našim záležitostem v Praze.
Vieš, ja len v krátkosti. Tu ide o to, že ten Babiš sa snaží nejakým spôsobom to vaše Česko udržať. Ako to, vlastne to, čo hovoríš, je fakt, že je taký, aký je a klame, jak môže, ale čo sa týka toho, vytvára nejakú stabilitu. Nejakú. Je lepšia nejaká stabilita, jak žiadna. A tá druhá strana, vieme, kým podporovaná zo západu, snaží sa vytvoriť chaos. Absolutný chaos. A ja neviem, či sa ľudia nepoučili, čo znamená chaos. U nás je toto isté. Takže s tým zastreleným chudákom novinárom a tak ďalej, to všetko sú prípravy, manipulácia. Zvolili, my sme si práve, že zvolili už tú našu na Čaputovú a máme, čo máme. Do nás to ide, no, pekne do nasypu. Ako, tu sme to prehrali, takže ja vám držím prsty. Nechajte si toho Babiša, nech už je, aký je, ale je lepší taký, jak nejaký.
Je lepší nějaká stabilita s Babišem, než totální chaos s nějakým jiným predátorem. Jo? Říkám to já, Petr Václav, který Babiše od začátku nemusí, protože jeho nebezpečnost spočívá i v tom, že je o dvě třídy chytřejší než ostatní sebranka, která tam je. To je další jeho nebezpečí, protože on tím, jak je chytřejší, tak on nemá vlastně přirozeného nepřítele. To je ten problém. A ten nepřítel se nenarodí na Letné. To je jenom záležitost toho, že pokud ho nemůžou sestřelit jakoby nějakým chytřejším způsobem, tak to zkouší udělat tímhle. Jo. Ale,
plán
a potom,
B.
Plán B. A potom, až to bude celé jako rozházené, bude tady totální chaos, bude tady lidi tady budou přicházet o mnohem víc peněz než dneska, mnohem víc peněz bude otýkat ven než dneska a budeme mnohem víc vysávaný než dneska, tak oni jim řeknou, ale když jste to chtěli, když jste chodili na tu Letnou a přáli jste si to, my jsme vám to jenom zabezpečili. A Zdeněk Svirák o tom napíše, dejme tomu další hezkou písničku, jakoby o těch zlatých prutech. Jo. Takže to bude třeba hezký film potom. Ale pane bože, ať se tyhle ty lidi nemíchají do politiky, protože buď ten člověk je svým způsobem mimo realitu a proto umí psát hezké písničky a dejme tomu i pěkné filmy, anebo je v realitě a pak je teda úplně jinak typově zařaditelný. Ale míchat tyhle ty dvě věci, to je přesná kopie toho 89. Umělci vyrazili organizovat společnost. Jo. Akorát to nemá podporu STB a dalších tajných služeb jako v 89. Ale má to podporu americké ambasády a těch přívrženců. Takže asi tak. No. Pojďme si zahrát, Janko. Mám tady jednu písničku, která si myslím, že no, ona se hodí, protože ona v podstatě, ta písnička vypovídá o tom, jak se u nás recyklují ty opotřebovaní politici. Jo? Takže možná, že někdo pozná, co to je, co to vlastně je, z jakého to je muzikálu.
Thank you. Zas ten netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Probuď se, pane, do hlubin další noci. Cítíš se posílen či znavě bez emocí? Za tvoje srdíčko zdravé anebo choré? Hned si tě zapojí.
Zdržuješ, profesore.
Vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailu monitor a přesná data vychrlí.
Ty zjistíš, že jsem umrlý, u spánku býváš nevrlý. Tak jak jsme na tom se žlučí?
Dlouho si neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí.
Co moje oční pozadí?
To tady nemám, nevadí. Jak to tak vyhlíží, zdraví bez všech potíží, až na pár bolestí, všechno v normě, naštěstí.
A co je norma pro vědu?
To záleží na úhlu pohledu, však lepší žít je bez norem.
Tvor může být i netvorem.
Bereš to správně s humorem.
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Osten mých pupil se však nestupil.
Pro dnešek končím nezájem.
Co vyčítat si navzájem, my savci občas nasajem. Jak to tak vyhlíží, zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nálezdí jen lichotí.
Ještě žít bez snů a lásek.
A Hrome, přistroj se mi zasek. Proč si nekoupíš se nový typ? Že na něj máš sem věru bez pochyb.
Ne, o peníze neběží. Když nepustíš je z otěží, tak už se sami speněží. Chceš jezdit novým kočárem? Nač, když tam uvnitř je vše přistaré.
O, miluju tvé bonmoty.
Jsou totiž krásně zbytečné.
Tak jako já, anebo ty?
Tak jako já, tak jako
ty.
Já bych byl strašně rád, kdyby řada našich politiků dospěla k závěru, že jsou úplně stejně zbyteční jako ten Drákula. Protože já ti mám takový pocit, že oni když neuspějí, nebo dokonce udělají velký průšvih, tak místo toho, aby nejen, že jsou odstraněni, ale kdyby byli vedeni k také odpovědnosti a dejme tomu nápravě nebo k úhradě škody, tak už by se s nima nemohlo stát to, co se stalo, co se děje běžně. Že oni někde hibernují, jako ten Drákula, potom je proměří, takový ten profesor, zjistí, udělá se veřejný průzkum, a zjistí se, že doba nazrála a je potřeba ho uplatnit, rehabilitovat a uvést zpátky na scénu, protože to, co přišlo po něm, bylo tak děsivé a o tolik horší, že lidi řeknou, Ježíš Maria, zlatý Sobotka třeba, jo? Nebo zlatý Kiska. No ne, ale... No to je právě ono. Máme hovor, tak já ten telefon přijmu, tak budeme se bavit teď po telefonu. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání. Já vás vítám ve studiu Midgard v pořadu Historie na ruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa.
Dobrý večer, chlapi, tady je posluchač Roman. Já bych se chtěl zeptat pana Janíka, vašeho hosta ze Slovenska. To nějak tenhle týden, nebo kdy proběhlo, že nějaký blbec, takhle to řeknu, nějaký blbec v Hradci Králové se snaží prolomit nebo prolomil Benešovy dekrety. A mě by zajímalo, co to bude znát pro slovenský stát, jako, protože ty Benešovy dekrety se netýkají jenom náš vůči Němcům, ale i vůči Slováku, vůči Maďarům. Jelikož je to historie na ruby, tak já si myslím, že volám do dobrého pořadu. Mluvíte tam o tom všem, mě by třeba zajímalo zrovna tady ta ale současnost. Jako, co by to pro ty Slováky mohlo znamenat? Jako, kdyby jsme se dali tady tímhle tohle cestou, že budeme to všechno vracet, protože on vlastně ten soudce nepotřebuje nějaký důkazy, nějaký historický fakta, co bylo po 45., kde se na tom dohodli nejenom Češi, ale jako třeba i Slováci, Poláci, Rusi, Američani, Angláni, a někdo ještě všechno. No, tak tady to by mě zajímalo, jestli by tomu něco mohlo jako říct, protože jako, i když to jako pamatovat bych si to nějak mohl, ale nejsem si to úplně jistý, co by to znamenalo pro ty Slováky, kdyby se to dostalo tady do tohle, tady na tu cestu, jakože.
Já jsem tomu porozuměl.
Že se promil tady ty Benešovy dekrety.
Jo, vy jste řekl...
Jestli teda jako nějak neodbývám od tématu, který tady máte, jo. Já už vás posouvám od 9 hodin, jak jsem si říkal, no je po 10 hodině, zkusím zavolat, jako no.
Voláte dobře. Hele, vydržte ještě chvilku na telefonu, jenom já se zeptám.
Vydržím.
Vy jste nazval toho dotyčného blbcem, jo? To jako chcete jako... nazývat blbcem každýho, kdo prolomil Benešovy dekrety? Jak to hovoříte o panu Vašku Havlovi?
No, nevím, já to
tak vykonal. Rozumíte, protože to je precedens. Koukejte, to je precedens, jo. Že právě, omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale jenom to chci dopovědět, na vysvětlenou. To je Václav Havel, jakožto zvláštním způsobem zvolený prezident, tak navíc ještě se zachoval tak, že jako první prolomil Benešovy dekrety a ta kauza je známa. To znamená, že dal příklad ostatním, takže on ten soudce de facto, když bychom to vzali jakoby okem těch juristů a těch právníků, tak on už jenom postupoval v rámci precedensu, který tady existoval, takže on pouze skopíroval přístup hlavy státu, náš jako opěvovaný Václav Havel, udal tady směr, jo. Ale já tomu rozumím, že pochopitelně za A to nebyla Benešova iniciativa, on pouze sepsal ty záležitosti, výrazně varoval a výslovně varoval každého, kdo bude chtít překroutit význam těch slov, že přijdou tací a budou to dělat a také přišli a dělali. Takže já nevím, jestli jako Janík na to bude moct odpovědět takhle z voleje, ale rádi vám na to nějak odpovíme, když ne dneska, pokud bychom se na to necítili, tak můžeme třeba v příštím pořadu. Takže jestli to je všechno, tak vám děkujeme.
No, ještě tady něco mám. Jako. Samozřejmě, když jste řekl, že to byl Václav Havel, protože to byl kolaborant, tak to se od něj dalo čekat, protože to jako se ví, jo, ale když teda jako o těch promění, tak vlastně, když byl ten první, já nevím, co to bylo, boj, souboj, nebo já, jak to nazvat, tak to byl Zeman Schwarzenberg a ten přece taky o těch Benešových mluvil a tím pádem jako tu první volbu prohrál na základě, to si teda pamatuju já, takže chtěl nějakým způsobem já nevím, že to prolomit, nebo jak to mám samozřejmě jinak, tak vlastně v podstatě tomu srazilo vás, tomu jsem to dokoval. Já bych se musel tady z té republiky odstěhovat, když co si pamatuju, děda, otca, jako dědy, otca to říkali, já kdyby ten Schwarzenberg tady jako vyhrál toho prezidenta, to by byla rehabilitace šlechty, já bych musel jít z té republiky pryč. Já bych se musel prostě jít pryč, abych nemohl dědovi tady, co mi tady nechal, barák, já nevím, tady statek tady, toho jsem tady nechal, a co tady dělali, který bojoval proti šlechtě, měl s těmi problémy, abych teďka tady měl. Já bych se musel to přesovat pryč. Takže já si myslím, že to nebyl jenom Havel, že vlastně ten Zeman, ať jaké chtít, nebudeme se bavit. Já jsem vás poslouchal, že Babiš, samozřejmě, je to tak, jak to říkáte vy, já to taky tak beru. Ale pořád jsme se odvolili, ale rehabilitovat šlechtu, kterou jsme dávno zrušili a zase to dávat zpátky, jako,
Tak já si to myslím, potom... že víte co, tohle to jsou mrtvé projekty, to ani bych nebral v potaz, no, jako, mělo, že by nám mělo, to hrozilo.
Mělo takovou, jako, měl jako dost jako dostal oproti tomu, co tady jako říkal, takže mým slovaní teda jako, ať jen zase tak slovně jako tady nejsme, že
no. No tak v sobotu, myslím, v pořadu s panem Toníčkem z Bulharska, zrovna jsme se o něm bavili, jak velké on získal majetky, že to byl, že vlastně...
Já to mám poslouchat, já to vím,
no. Dobře, tak budeme se na to snažit nějak zareagovat, takže děkujeme za dotaz, děkujeme za námět a děkujeme za přízeň, mějte krásný večer.
Jo, my taky.
Díky, mějte se, naschledanou. Tak Janíku, dám ti slovo, reaguj.
Uh-huh. Víš, já len v krátkosti tak to povím. Lebo množstvo tých dekretov je podľa môjho názoru nie sú opodstatnené, už nie sú aktuálne. Ale tie Benešové dekrety sa budú vyťahovať jak u vás, tak u nás ako páka, tak by som to nazval. Ak potrebujú vyvolať určitú vlnu, hej, lebo tie Benešové dekrety, čo sa týka Slovenska, sa týkali hlavne, čo sa týka rozdelenie hraníc, jednoducho s Maďarmi. A u nás hodnotím tú politickú situáciu asi takým spôsobom, že práve tie maďarské strany, či Bugár a tak ďalej, nie sú veľmi podporované. Možno si oslúžili svoje. A tu sa tlačia iné progresívne strany, Kiska, Za ľudí a tak ďalej. Hej, to znamená všetka tá západná pakáž. A oni potrebujú práve z toho pravého sektora tých voličov zobrať. To znamená, že zase, keď budeme potrebovať to vyťahnuť, rozdúchať nejaké nepokoje, tak zase sa budú vyťahovať tie Benešové dekrety. Ale plošne ich celé ako obnoviť je podľa mňa koniec myslova.
Je to spíš dobré téma k manipulaci, než jako kdyby... Takhle, kdo je potřeboval prolomit, už je prolomil a zařídil se a ostatní nemají nárok. Máme volajícího, tak já bych přijmul hovor, aby jsme se mohli znova pobavit. Tak vítám tě, Čestmíre, ve vysílání, buď zdrav, ahoj.
Jo, ahoj, já zdravím oba dva, tebe taky, Petře. A já bych chtěl k tomu říct, že když tady nebyl dodržen zákon 327 z roku 2021, takže se vlastně nic se neplatí a mělo by se to vracet všechno, jo, protože všechno je to neplatí. Jo, takže i neplatnost nějakého pana prezidenta, který sliboval a už na začátku říkal, že jo, že bydlíme v králíkárnách, jo, že tady nebudou nezaměstnaný a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dobrý, takže pro mě to nebyl prezident, jo, takže možná i ten pán, co tam byl předtím, tak má pravdu. Protože na základě 397, nemohli to teda, teď jsem si zase zasek, jo, co 91, vlastně neměl být ani zvolen. To je tak všechno a hele, zatím poslouchám dál,
počkej, jo. Počkej, dobrý. Routíky z toho trátu, vydrž.
Tak ne.
Jako, tak rozumíš, ty seš jak když zavoláš prostě na tu linku, že no, tě někdo naštvá.
Já jsem zvyklý normálně, když volám hlávku, abych všechno rychle řekl, aby mě neutnul. Dobrý, jo.
Počkej, Pavel je velmi liberální. Tuhle jsem zrovna poslouchal Pavla Hlávku, jak jsi tam volal a jak jsi se tam pěkně rozpovídal. Tak to jako tomu nekřivdí. Jako. Ale ne, Česmíre, takhle. No, já jsem se tě chtěl právě zeptat, jako kdyby, aby se to trošku uvedl jakoby v souvislostech, protože já se ti snažím jakoby porozumět. Takže ta tvoje připomínka, nebo ta tvoje reakce se týká toho, že nebyl dodržen zákon a můžeš říct pod pointu toho zákona, ne číslo, ale pointu?
No, pointa je, že vlastně nedodrželi to, že vlastně se nerozhodli lidi. Lidi, jo, v té republice se měli rozhodnout, jestli se mají rozdělit. Jo, a přisloužili k tomu zase, a já nebudu mluvit, rozumíš mi, protože to...
Takže mluvíme o rozdělení dělat. Státu.
Mhm. Ano, tak, vidíš, a tam bylo napsáno, že vlastně to má rozhodnout referendum. Takže tam bylo první, co referendum už bylo jako určeno. Takže vidíš, že se stalo jinak. A já, kde ty Benešovi a tohle, když se to někde to tamhle udělalo, kdo mi to zase nahradí, jo, kdyby se to stalo, jo? Kdo mi bude nahrazovat tady ty věci, jo? Kdo mi nahradí církev, jo, který teď dáváme peníze? Proč to berou mě? Ať si to vemou těm, co to udělali předtím, jo? Který souhlasili a tak dále. Jenže ty už tady nejsou, že jo? Jo? já tady nebudu dávat moje peníze a nikdo mi to, jo, ty vracíme majetky, vracíme peníze, vole, sírky, co mě je do nich. I babička říkala normálně, lidi, to jsou, víte co, když chodila do kostela, ale tady říkala, hele, tohle to je úplná blbost, no. Tak, protože to si vymysleli, že jsme lidi, aby rozdělovali lidi. No, a teď jsme vymysleli strany a to se taky rozdělilo lidi.
A teď jsme se rozdělili vlastně, a teď jsme se rozdělili. Ne, víš co, já jsem ti chtěl říct jednou věc, jo. Ono, jako kam se chceš vrátit v tom hledání spravedlnosti? Protože když se vrátíme do roku 1626, tak tam vlastně se zmocnili Habsburkové legislativním úskokem. Legislativním úskokem. To znamená, Habsburkové nám neměli vládnout. Na to navazuje vznik první republiky, respektive volba prezidenta, která vůbec neproběhla podle protokolu. To znamená, že Masaryk nebyl řádně zvoleným prezidentem. Vznikla ústava, která vyloženě stranila židovskému projektu judaistickému. Na to si zase jiní přikladají polínko, jestli teda vůbec vítězství jaksi dělnického lidu, jestli to bylo nebo nebylo po právu a tak dále. Takže to bychom se furt vraceli někam zpátky a zjišťovali bychom...
Znovu.
No, ale ne, no. Takhle ti chci říct. A vlastně bychom zjišťovali, že naše dějiny jsou protknuté nelegislativně nebo legislativně nečistými různými manipulacemi. A když není žalobce, není soudce. A protože lidé to nehodlají žalovat a ten, kdo se o to pokusil, tak byl buď odstaven nebo zastrašen.
Ale jsou tam, hele, u toho soudu tam jsou ty podněty, jo, a tak dále.
Ale no to jsou,
nikdo nechce se s tím zabírat. No,
přesně.
Jak je to možný? Tak co to je za soudnictví? Když to, tamhle máš tohle, najednou zjistíš tenhle, tamhle se zabije tenhle, rozumíš, zastřelí se i hlavní náčelník, no, a to je... všude, rozumíš, já nevím, tak začneme první fakt jenom dobrým.
Hlavní náčelník se zastřelí ze vzdálenosti 2 metrů, třeba. No, neříkám, že to je konkrétní případ, ale mnoho takových sebevražd tady existuje, že? Takže...
No, pobodám se 6 ranami do zad, no, tak... kamaním došánu a takovou silu neudělám a ono je to pod pravým úlem, jo. No, tak... dost, no. Tak mluv dál, já jsem tě přerušil.
Chtěl jsem právě na to navázat, že není vůle se k těm věcem vracet. My jsme tady mluvili široce o tom, že jak byl zavražděn Štefánek se svým projektem, jak to bylo zprovozeno ze světa a jeden lidský život nebo několik lidských životů okolo pádu toho letadla, to jsou malé oběti v úzovkách. Ale vidíš, že v genetické paměti těch národů to pochopitelně zanechá své stopy. A do dneška se o tom bavíme ve smyslu tom, že nám to nepřispívá k té kompatibilnosti s těma Slovákama a že přesto, že jsme de facto z jednoho vrhu, jsme Slovani a jsme pouze jaksi rozvětvení v těch rodových liních, tak stejně nám to tam dokázali implementovat a nám to vadí. Jo. Takže my se tady vlastně s Jeníkem bavíme právě o tom, že je potřeba svazovat zpátky ty nítečky a je potřeba se vracet k té původní rodové paměti, protože tam máme na dost věcí odpověď. A hlavně tě to postrčí nad tyto v úzovkách malichernosti. A je to tak, jak říkáš, prostě to bychom jako si mohli říct, ono to je neplatné, ale on celý ten systém je neplatný, tak si vem, že tady se prodává půda, kterou nikdo nikomu nedal. To znamená, že...
To je naše, jako je to v Rusku.
Ale ona není naše udělat, ani, ona ani není naše. Ona je matky země. Prostě přišli přišli nějaký naši předkové, nikoho se neptali, prostě tady ta půda byla, taky začali obdělávat a tím pádem ta půda, jako kdyby tady vůbec začala být obdělaná. Jo. Takže my bychom mohli vyhlásit restituce na to, že praotec Čech, když jsem přišel, tak tedy museli zúrodnit tu půdu, to znamená, že vlastně to je půda těch našich předků a my ji chceme zpátky. Jo. Takže ty restituce prostituce mají velký rozměr.
Teď jsi mi to vzal z mozku na to, co tady myslím taky a vůbec jsem to teda nikde ještě jako neřekl, i když jsem to chtěl říkat, protože je to pravda přesně, no. Co teď si řekl, tak to je úplná pravda, jo, ten začátek, jo, a máš pravdu. Takže uděláme restituci a tam ty, ať si padnou. I když vidíš, že ty restituce, rozumíš mi, nebo že to bylo propůjčený, jo, zase má, jsou na to taky doklady, jo. Ale já říkám, kdo mi to normálně vykompenzuje, jo. Kdo mi vykompenzuje, že teď dáme církvi tolik miliard, když to berou mě, jo, nám. Takže to je další nekalost, kde vlastně okrádají vlastní lid.
Tak. A teďko, co s tím budeme dělat, jo? Co s tím budeme dělat?
No zakázat, já nevím, proč to dělají.
Počkej, co zakázat?
Proč tam jsou? Nevydávat, jo, nedávat to z těch peněz, jo, odstavit je, teď jsou to naši pracovníci, všichni ty nahoře vlastně pracují pro nás. Tak říct, já nevím, udělat tady 10 tisíc lidí a řekne, ty mě tady nebudeš pracovat.
Musím se na to podívat okem systému. To znamená, že lidé mají dvě možnosti. Buď přestat chodit k volbám, nezúčastňovat se systému, za A, nebo zúčastňovat se, ale s tím, že to chápou, o co tady jde, a začnou vyžadovat to, co oni hlásají. Podívej se,
Petře, prosím tě, to je food systém. Ne. Tady si zvolíme naši Českou radu, rozumíš mi, naši Českou unii, rozumíš mi, dáme si do ní lidi a ty bude naše vláda a další poslouchat, jako poslouchat Evropskou unii, která vlastně my pro ní nejsme, rozumíš mi. Takže já jsem říkal, paní Vítová, rozumíš mi, a další, už je v České teda radě, jo, je v České unii, která se skládá z Čech, Slovenska, rozumíš mi, za pokarpatský Rusy, ze Slezska, z Moravy a hotovo. A takhle vznikne ta instituce, tam to nahoře dá a když se vám to nelíbí, tak nám neberte naše daně. Jo? A tak dále.
Počkej, Čendo, já se tě musím jako zeptat. Ty jsi rozumnej chlap. Teď se tě zeptám. Není lepší systém porazit jeho vlastními zbraněmi?
No, tak je, ale musíme, hele, proč nemůžeme jít oboma směrama? Tak. Jo? Protože podívej se.
Už oni chápu, to už beru. Hele, to už se mi líbí víc.
Oni, poslouchej, ten systém, rozumíš, je tady a použije ještě systém Evropské unie, která nemá vlastně právo se do našeho, rozumíš to, proč jede Babiš tamhle? Co tam dělá? To si tam jel za sebe. A tak kdybychom mu měli napsat, ty jsi tam jel teď za sebe, jestli jsi tam něco podepsal, tak jsi to podepsal za sebe a nepodepsal jsi to za nás lidi, protože ty jsi tak k tomu mandát neměl. Tak.
Počkej, já jsem chtěl jenom vyjádřit, jo. Já se vždycky snažím ty věci vidět asi moc spravedlivě, ale chci to nazírat tímto úhlem pohledu. Systém říká, že u voleb lidé mají právo dát svůj hlas tomu, komu důvěřují. Problém začíná už v okamžiku, že lidé...
Když ti tam vlastně dají tiket s lidma.
Počkej. Počkej, tak musí to být nějak uspořádaný. Problém akorát je, že lidé věří lhářům. To je ten zásadní problém. Protože kdyby lidé neměli krátkou paměť, tak prostě řeknou, fajn, ty se jmenuješ Lojzík nějak. Tak Lojzíku, ty jsi nám tady kandidoval a zastupoval si nás. Ty jsi říkal před minulýma volbama, že uděláš tohle a tohle. Lojzíku, my jsme to zmonitorovali. Ty jsi neudělal ani první, ani druhý, ani třetí. Lojzíku, jdi do hajzlu. Takže to je jediný způsob, jak lidé mohou použít ten systém jako nástroj proti němu. Ale protože lidé nejsou schopni ukočírovat sami sebe, jsou manipulovatelní a nechávají se manipulovat, zvolili Babiše a dneska jdou na Letnou vyjádřit, že s tím nesouhlasí.
Já ti rozumím.
Víš? Takže já bych byl hrozně rád, kdyby lidi nejdřív využili systém, ve kterým existujou a opravdu do mrtě použili to, co jim systém říká, že mohou použít. Je to stejné, jako když systém říká, jste svobodní a přitom jsme zotročení až. Takže když systém říká, je tady demokracie a můžete teda volit, Tak zkrátka dobře je potřeba se zachovat tak, že ti lidé tam nemohou kandidovat, protože je sestřelej ještě před volbama. Zkrátka dobře, jediný, kdo je pak bude volit, jsou členové těch partají. A třeba by se mělo prosadit, že na to, aby někdo byl zvolen, musí mít určité minimální množství hlasů. Jo, že ho nemůže zvolit parta pěti lidí, protože u voleb bylo 10.
Takže můžu? Hele, tak vidíš, to je přesně zákon 424 z roku 91, který ti říká, že politické strany se nesmějí, rozumíš, zúčastňovat toho a toho. Takže proč mě, rozumíš, nepřijmuli mýho kandidáta, rozumíš mi, a nechali tam tady jenom kandidáty, který vlastně, jo, tam napsali, rozumíš mi, na těch, jo, ty politické strany. Jo? A tohle to si řekl taky správně. Máme tady 200 poslanců, to znamená, že tady je 8 milionů a něco, rozumíš mi, lidí, takže na každého poslance vychází teda, jak se říká, tolik a tolik lidí. To znamená, jakmile přijde k volbám, třeba říkám příklad 60, říknu 50%, je to 4 miliony a tak dále, takže najednou vidí, že na poslance jednoho vlastně vychází 0,5% vlastně hlasu. Hotovo. Jestliže přijde k volbám teda 65%, rozumíš mi, no tak budeme mít jenom 130 poslanců. Jo? Asi a pokud někdo toho nedosáhne těch 20 tisíc, to je matematika, tak. Ale oni nedodržujou. Oni nedodržujou.
Tak. A chyba je, že my je k tomu nevedeme. Já bych teď chtěl požádat hosta Janíka, kdyby se ti k té problematice vyjádřil, aby to nebylo o našem dialogu, ale aby také on, protože rozumíš, oni mají na Slovensku mají teď čerstvou zkušenost, kdy na Stříbrném podnose Slováci dostali doktora Harabina, který tam mohl něco užitečného způsobit. My jsme ho zpovídali v našem pořadu. A oni si zvolili Barbínu, která pochopitelně pro ty Slováky to byla baba z ulice, taká čistá duša, hej. No a tady to spěje k tomu, že nám tady taky jakoby naservírujou nějakýho rádoby z ulice, no, který je pro nás geniální. Takže Janíku, prosím tě, můžeš se vyjádřit?
Počkej, Petře, já se odpojím, kdyby byl zase nějaký telefonát. A já to
jo, dobře.
Já to nemám pak rád, protože pak se tam nedostane druhé, třetí a pak je debata, rozumíš mi. Dobrý, Petře, díky, zdravím taky od druhého. Kdyby něco, tak se pozvu. Dobrý, ahoj. Ale někdy se stavím v Žaci u tebe, jo. Takže
určitě, to víš, Vlk taky sliboval. Ahoj.
No jo, tak až tam něco bude, hele, už bude dočasná, neboj se.
Měj se, ahoj.
No, ahoj.
Tak Janíku, zkus zareagovat.
Víš, já to budem takým, ako to vnímám. Tu ide o to, že vy sa teraz bavíte o Benešových dekretoch, v podstate každý človek niečoho zaujíma. A teraz si predstav, že potrebuješ v určitej zemi vyvolať chaos, deštrukčný stav, aby všetci ľudia boli nasratí. A ako? Urobíš to takým spôsobom, že zjavne ako keby nesúvisiace udalosti a veci spustíš typ Pandorína skrinka a potrebuješ ich otvoriť, tých Pandoríných skriniek, obrovské množstvo alebo koľko sa ti podarí vtiahnuť potom tých daných, čo majú pozornosť práve na tú problematiku danej konkrétnej pandoríne skrinky, a takým spôsobom vytvoríš chaos, pretože potom človek, ktorý by akoby príde zvonku, jedni sa hádajú o príklad diaľnica, druhí sa hádajú o Benešové dekrety, tretí idú na Letnú, štvrtý, a tak rozumieme sa. To znamená, ja hovorím, že tu ide o zámerné vytvorenie chaosu, a na to používajú rôzne páky, inštrumenty a metodiky. A jedným z nich je aj taká trapošina, ako sú Benešové dekrety, lebo chytia na to ľudí, samozrejme. Lebo každý sa ho to dotkne. To znamená, udierajú na správnu notu.
To je pravda. Já ti děkuji za tu reakci. Zase byla jiným okem. To bylo nahlíženo. Máme tady takovou SMS-ku, kterou nám naše posluchačka zaslala. Dobrý večer, pánové. Jaký máte názor na trilogii Pán prstenů? Děkuji za hezký pořad. Tam píše Monika. Děkujeme Monice, že nám napsala SMS-ku. Tak mohli bychom to rovnou tyko probrat, než se dáme do toho dalšího tématu, které jsme si tady tak nějak připravili. Tak jaký máš názor, ty Janku?
Názor je asi taký, že ten Tolkien, ktorý písal toho pána prstenov, bol určitým spôsobom mal určité napojenia, tak toto poviem. A opisoval iný svet niekde inde. A je to klasický príbeh medzi boja dobrom a zlom, ale musím povedať za seba, je to môj subjektívny názor, je tam veľmi veľa zreverzovaných vecí. To niečo podobné je aktuálny seriál Game of Thrones, ako to kopec ľudí pozná, mnoho ľudí ho pozerá. To je taktiež niečo podobné. Tí dobrí nie sú tí dobrí a tí zlí nie sú tí zlí. Napríklad v tom Game of Thrones, neviem, či vieš, alebo je to podobné ako s tými pánom prsteňom. Či poznáš ten príbeh Game of Thrones? Peter?
Prosím tě, přibliž ho, protože já ho nechci parafrázovat, ale teď tady něco řeším a máme volajícího, jo, potom.
Aha. Tu jde o to, že je viacero kráľovstiev, je to jako v dnešnom světě. A například v tom Game of Thrones vystupují bílí chodci jako smrť, zombíci, ktorí chcú pohltiť svet živých. Skutočnosť je taká, že práve náš genotyp je vykladaný ako tí bielí chodci. To znamená tá smrť, ktorá chce pohltiť krásny, úžasný, perfektný svet. To je vlastne tvrdý revers, všetko je opačne popretáčané. A niečo podobné ako aj pán Prstenov.
Ja bych chtěl ale víš jenom říci, že právě člověk, který má celistvé poznání, může na to hledět jako na určitou poučnou věc, ale vyzná se v tom, právě v tom reverzování a vyzná se a orientuje se v tom sdělení. Tak já bych vzal teďko volajícího, protože máme na telefonu Janu z Nejtku. Tak Jani, já vás vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím vašeho hosta, pana Janíka, a vás, pane Petře. A chci jenom tak krátce jako taková úvaha říct, že pokud někdo se snaží smést ve stolu jaksi Benešovi dekrety o jejich prolomení, teda, které de facto nastalo, a ten soudce v tom Hradci Králové to jako přitvrdil, tak by bylo na místě jako protiúder toho, co nás čeká a co je ve hře, kdyby hlava nehlava prostě vláda vyrukovala s tím, aby nám konečně Němci zaplatili válečné reparace, protože tady jiný obranný systém ani nemůže být, než prostě vytáhnout celnější kartu.
Asi, protože, jestli můžu ani zareagovat, tak já mám totiž pocit, že to bychom se museli vrátit ke stolu, pomyslně, ke stolu, kde se to celé narodilo, kde zcela bezpečně bylo řečeno, toto a toto vyřešíme takto. Z čehož by se dalo zpátky odvodit, že pokud někdo prolomí to řešení, které vzniklo, měl by jaksi počítat s tím, že bude následovat to, z čeho se to narodilo. To znamená, že mělo to svůj smysl. Jo? To znamená, byla to nějaká představa a ta byla stvárněna těmi dekrety Benešovými. To, jak tady zaznělo, prostě nebylo z naší hlavy. To bylo usnesení mocností. A to bylo na základě něčeho. To znamená, že pokud někdo prolomí Benešovy dekrety, potom je potřeba vypsat účet těm, kteří nám tady zničili fabriky, což byly tedy, to byla Anglie, která tady zejména bombardovala, to byli spojenci, to znamená, ty by nám měli nahradit to, co rozbombardovali, to, co zničili, a tak dále, a tak dále, čili to by potom opravdu se muselo toto takto celistvě otevřít. Ale spíš bych se přikláněl k tomu, že jsou to ty karty, které se tahají, jak tady už řekl host Janík, aby se jimi operovalo, aby se jednak vytvořil určitý tlak na některé skupiny, které jdou proti sobě. A v rámci toho tlaku, aby se přetřásaly věci, které, dejme tomu, potom budou držet jako páky někoho někde. Jo. Takže já osobně se nebojím toho prolomení v tom faktickém jakoby nějakém velkém rozměru. Já si spíš myslím, že to je opravdu záležitost jednak nemorální, jednak i neetická vůči českému národu, a pokud někdo v justici tomu ještě jakoby s tím souhlasí a jde vlastně proti zákonu, protože Benešovy dekrety je de facto forma zákonu. Takže pokud tady máme nějakého pana soudce, já tu kauzu neznám, přiznám se, ale pokud existuje soudce, který to prolomení de facto nějakým způsobem stvrdil svým výrokem toho soudu, tak nemá v soudnictví co dělat, protože to je...
Já bych ještě něco řekla, takovej postřeh. Určitý profese dělají určitý lidi, nebo určité etnikum, právníky, doktory, herce, jo, a když se tam podíváme, jaký mají kořeny ty lidi, tak zjistíme, že je to většina Židů. Tak bych dokonce, já to řeknu otevřeně, já bych řekla, že je to záměr a že je to prostě cílený tohleto. A já jsem dneska chtěla volat do pořadu, já mám rozečtenou krásnou knížku a jmenuje se to Hitlerova nenávist k Židům a napsal to nějaký Angličan. A tam se vyloženě píše, popisuje celá ta cesta, proč ten Hitler získal takovou nenávist k těm Židům. On ji skutečně pociťoval. On původně chtěl všechny Židy z Německa vyhnat a ono to nešlo. Oni se konali i různý takový jako sleziny, aby si ty státy, ty Židy rozebrali, aby si je vzali. Nikdo je nechtěl. Jo, to je taky jedna skutečnost, o který se nemluví. Takže všechno má to svý jediný pozadí, který se táhne jako červená nit celýma dějinama. Prostě moc bych za to nedala, že ten mladíček, co odsoudil tu poslední kauzu, že je to Žid. Jo? Protože kdyby to byl slušný člověk, tak to vůbec nemůže udělat něco takového.
Já mám pocit, že kdyby byl slušným člověkem, tak se živí slušně. Ale to teďko nechci vůbec narážet na soudce, kteří vykonávají to řemeslo opravdu poctivě a slušně. Ale víme, v jakém stavu se nalézá justice. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy a tady máme ty důsledky. Já si myslím, že on to je třeba jenom kariérista, jo? A protože patří k určité skupině třeba a chce se zalíbit určité partičce, no tak prostě takhle to udělal. Kdo ví, jaké tam jsou zájmy. Ale fakt si myslím, že víc než o řeknu, uchopení a jakoby ukradení toho majetku, že mnohem víc tady jde o tu diskuzi a to rozvíření toho všeho okolo, má to něčemu posloužit.
To je cíl prostě rozpoutat vášně, aby se lidi tady mezi sebou vášnivě přeli a nakonec se prali. Jo, to je všechno cílený, tak prostě tak to cítím, tak to vidím.
Ano, to je ten chaos, o kterým tady hovoříme.
Jako tohle to všechno, řekla jsem to, jo, prostě řekla jsem to na plný ústa, co si o tom myslím, prostě už to dlouho pozoruju, dlouho. Já dlouho to se probírám peněžnictvím, studiem peněžnictví, tak docházím k jedné věci, že za všem jsou prostě to správný dravčí plemeno, ta správná rasa.
Tak jo, ona, takže... my jsme to probírali dneska odpoledne v pořadu, ona byla za tím účelem stvořena. Probírali jsme dneska tu obrovskou genocidu, kterou spáchali v té Perzii. Předtím, tak to byly desetitisíce, jako jestli nastaly takový jatka, že za dva dny povražili 75 tisíc lidí, ale vidíme ty lidi jako děti, ženy, starce.
A dodnes slaví svátek Purim.
Ano, a dneska a pořád to oslavuje, já se zůstal čet. A teď,
tak to je ono.
Mainstream, Český rozhlas, který by měl mít v některých věcech jasno, pochopitelně víme, proč, tak píše na Pane svých stránkách. Jo.
Já dokonce přemýšlím, až tu knížku dočtu, že bych vám ji poslala, abyste ji přečítal v těch hodinách, kdy čtete různé knihy, protože to je velmi poutavé čtení a poučné čtení. Já to vím, pro mě to poučné nebude, ale pro posluchače, aby si poslechli. Jestli budete chtít, tak mi mailem pošlete, kam tu knihu mám poslat, na jakou adresu, až ji dočtu, tak vám ji pošlu.
Abych ještě stih přečíst. Takže já jenom chci říct jednu takovou věc. Jako řada lidí třeba se snaží pochopit toho Hitlera. Jo. Pro mě Hitler je stvárněné zlo nebo zhmotněné zlo, které, a to je produkt židozednářů, čili oni ho stvořili, aby tu špinavou práci pro ně udělal.
Tímhle konáním on se vymknul. Jo, já jsem pořád mi vrtalo hlavou, čím on se vlastně vymknul. Ano, vymknul se tím, že tak hrozně nenáviděl Židy. Jo, že je ze všeho obviňoval. A já bych řekla, že měl pravdu, ovšem způsob, jakým to udělal, no on ani snad jiný řešení neměl, protože on nikdo ty Židy nechtěl. Jo,
no já bych spíš viděl v jeho osobě to zlo v té formě těch milionů slovanských obětí, protože celý svět mluví jenom o těch Židech a o těch cikánech a jak si se zapomíná, že v mnohem větší míře tady šlo o genocidu slovanského obyvatelstva. On ty Slovany automaticky bral jako komunisty, že jo, a píše se to v těch memoárech, takže mohli bychom se pak bavit, proč nenáviděl tolik ty Slovany. No, protože byl programově instalován k tomu, co měl vykonat. A ještě bych tam doplnil, ta likvidace Židů a ta genocida na Židech, to bylo dost podobný scénář, jako v podstatě to byly ty hony na čarodějnice. Ono se to zvrhlo v tom prováděcím plánu, jo. Protože na začátku se hledali ty čarodejnice, ale potom ti vykonavatelé zjistili, že stačí na někoho ukázat a mají krásný nástroj ke zmocnění se jeho majetku.
Tak, a přesně. Ono potom, všechno takhle zbrhne. Tak,
a potom ušlo jenom o ten majetek, jo, takže to vyvražďování Židů, tam pak bylo hlavně ty majetkové záležitosti a tak dále. To je fakt na celý jeden pořad. Jo. A je to tak choulostivé téma, že v podstatě víme, kdo nás všechno poslouchá, takže nechtěl bych ho dál rozvíjet. Ale máte pravdu v tom, že všechno má nějaký svůj důvod. A znát ty důvody je vždycky dobrá věc. A nevnímat ty věci jenom, že byly vyřčený, ale vědět proč, kdo, co a jak.
Ano, ten důvod, v té knize ten důvod napsaný je a když jsem si to přečetla, tak jsem to chápala. A on jiný řešení neměl, protože on to slíbil Němcům. A jenom ještě taková zajímavá věc. Mám kamarádku tady v Sudetech a prostě k ní jezdí příbuzný a známý z Německa. A já jsem se jí rovnou zeptala, prosím tě, jaký postoj mají ty lidi k té paní Merkelové. A ona mi řekla takovou zajímavou věc, že všichni ty Němci ví, že ona má nějaký úkol a ona ho musí splnit. Tak teď vidím to naplnění toho úkolu. Jo?
No tak on měl taky úkol, že jo? A také říkal, že má úkol a bude ho plnit.
Jo, oni všichni Němci očekávají, jak splní Merkelová svůj úkol. A já už ho vidím, ten úkol. Jo, to už se rýsuje. Takže, no.
Ano, tak protože je nositelka jaksi Coudenhove Kalergiho ceny, ocenění. No tak asi, co si můžeme o toho slibovat. Sice můj host Toníček jí zná osobně, se o tom bavili, a tvrdí o ní, že to je poctivá holka.
No tak možná poctivá byla kdysi, no ale už je, jo, jako...
My chlapi to bereme jinak ještě, Jano, jo? Takže jako myslíte jako poctivým člověkem, že byla třeba?
Jo, mohla být.
Tam bych do toho nerad brousil, jako do těch dalších detailů. Tak.
Ještě mě napadla jedna věc, totiž tady hypoteticky se bavíme o prolomení těch dekretů, ale kdyby skutečně došlo k tomu, že by se vracely majetky, no tak já jsem bez domova, jo. Já bydlím v Sudetech, že jo? Tady to určitě někdy patřilo někomu, nějakému Němcovi.
Jani, a není jedno, jestli vám to seberou Sudeťáci nebo banka?
No, tak já doufám, že dřív umřu.
Jsem to nemyslel, ale jenom jsem chtěl říci, že pochopitelně... No.
Banka až mi to zatím nesebere, já nemám žádný dluhy.
No to právě nemusíte mít, jo. To je zase otázka toho, že ti bankéři zajistí vyvlastnění toho majetku, ale to je zase jiná sekce toho pořadu.
Já vím, já jsem si poslechla kvůli tomu, třikrát jsem si poslechla VK v jednom úseku, kdy se nějaký ten posluchač ze Slovenska ptá na tu otázku, jak by to bylo s tím majetkem a s tím, kdyby zbankrotoval stát. A on to tam krásně pan VK vysvětlil. Tak jsem si to poslechla třikrát. Ale tam je to, že i kdyby došlo ke krachu státu, tak ten, kdo má holej zadek a nemá žádnou hotovost a nezaplatí si jakoby pomyslný dluh, tak samozřejmě přijde o všechno. Ale ten, kdo je schopný vyrovnat, já nevím, to říká se na jednu osobu 160 tisíc, dobře, tak já bych je zaplatila. Jo? Asi takhle.
A teď vás musím zastavit a teď vás musím opravit. Kdo má, zaplatí, kdo nemá, za toho musí zaplatit ostatní.
No, to je průser.
Takhle,
no, to je průser.
No, vidíte, taková slušná dáma jako vy a klidně to řeknete takhle naplno. No, je to tak. Janíku, pojď taky odpovídat Janíčce na
jo, já vás budu
apropo, já jsem zapomněl na jednu důležitou věc, jo. Jana, Janík, tak... Jana měla svátek před měsícem a včera měl Janík, tak já jsem ti Janíku chtěl popřát tvému svátku dodatečně takhle skrze pořad, tak teďko ti přejeme i s Janou, jo, takže tak.
Já přeju rovněž, no. On měl svátek i můj bratr, takže jo, ale tak jak si ty svátky mě nějak neberou, no.
Musíme ho vtáhnout do hovoru.
Já vás budu poslouchat, já si poslechnu, já už jako odejdu z hovoru, ano?
Ještě vidíte, Janíku, chceš položit Janě nějakou doplňující otázku?
Otázku ani ne.
Dobré, budeš reagovat. Tak jo, takže Janí, děkujeme za telefon, přejeme hezký večer a zase někdy naslyšenou. Hezký večer. Tak je to tvoje, chlape.
Na čo chceš reagovať? Lebo vy ste prebrali za 5 minút x tém, vieš.
Vyber si.
Ja to zase urobím tak plošne, hej.
Udelej to plošne.
Podľa mňa, my tu žijeme v takej veľmi sofistikovanej, niekoľkourovňovej cudzej hre, kde platia cudze pravidlá. A niečo sa obnaží, niečo zbadáme sami, veľmi veľa veciam nerozumieme. Tá hra je namierená absolútne proti nám. Absolútne. A snažíme sa to niekedy, jak počúvam volajúcich, dosť emočne nazerať na určitú problematiku alebo špecifikáciu, čo podľa mňa je problém. Takže keďže je to cudzá hra, sú tu aj cudzé pravidlá. A niektorým zase nerozumieme, a niektoré sú namierené proti nám, respektíve väčšina. To znamená, my sa len zase bavíme o tej istej veľkoplošnej hre, len zase v aspektoch, o ktorých my rozprávame, že by sme mali mať celostný nadhľad. Rozumieš ma? Takže to je toto, čo som chcel povedať.
Jo, ja ti rozumiem, pretože do toho si ešte zakomponujme jednu vec, ktorú si neřekl. A to je to, že hra má pravidla, My jsme je nestanovili, ta pravidla byla stanovena tvůrci té hry. Ale pozor, jaksi to rozlišování, pro koho ta pravidla platí výlučně a pro koho v podstatě neplatí nikdy, tak o tom zase rozhodují oni. Dám příklad.
To je další pravidlo nad pravidlo.
Ano, to je nad pravidlo. To znamená, tady máte pravidla, ale my rozhodujeme, kdy to pravidlo pro koho platí a kdy platit nebude. Příklad. Jedni peníze tisknou a druzí si je musí vydělat a zdanit. Vždyť to je nespravedlivé, jo, když tak řeknu. A to je přesně odráží princip toho systému. To znamená volby. Na co jsou volby? Volby jsou na to, aby lidi měli pocit, že něco řeší. Na co jsou petice? Petice jsou na to, aby lidé měli pocit, že když podepíší petiční arch, takže něco změnějí. A také to je se vším. Proto justice není to, co lidé očekávají. Justice nerovná se spravedlnost. To znamená, že justice je pouze krytí určitých zájmů, které jsou na hraně etiky. To znamená, když je to na hraně etiky, tak se hledá jakoby vyšší princip k posouzení, zda je to přípustné nebo to není přípustné. A toto ovládají ti, kteří mají být těmi souzenými. Proto ta justice nemůže fungovat, protože ten, kdo má být souzen oprávněně, v podstatě nemůže být odsouzen, protože on říká, kdo má být a kdo nemá být odsouzený. A to je, čeho se dotkneš, takhle to funguje. To znamená, že pohybujeme se v minovém poli a teď buď budeme mít rozlišovací rastr a schopnost vidět ty miny, anebo tam budeme ťapat, budeme si tam hrát nahoněnou, budeme in a budeme si hrát na to, jak jsme šťastní a spokojení. No, tak by to tak, přijde. Tak.
Ono to trvalo to dlhé věky. Víš, podle mě to je těž jak Lego systém. Najprv nás porozkladali, čo velmi pěkně rozprává Iša, akým spôsobom tou salámovou metodou a tak ďalej rozkladali. A teraz sa nás snažia, keď už sme na všetko zabudli, kým sme, znovu poskladať. Ale už zreverzovane.
Po svém.
Na základe harmonie, po svojom. Úplne ináč. To znamená, zase bude to založené na nejakej harmonii, láske, spolupatričnosti. To sú tie normy, normalizácia, však musíte pamätať normalizáciu, a dneska sa to volá liberalizmus, všetci sme si rovnakí, to znamená kompletka, staviť nás do jedného obrovského kotla, to znamená nie delená strava, ale guláš.
No, co máš proti guláši? Jako? Však když ti ho nalévá, tvůj politik, tvůj oblíbený politik a k tomu můžeš přikusovat jeho oblíbenou koblihu, no tak to je přeci naprosto úžasná záležitost.
Víš, ku tomu gulášu mě teraz napadlo, dostalo sa mi taká ukážka, trailer, ako sa to dneska hovorí, zo slovenského filmu. Volá sa to Loli Parádička a ja som to nazval Multikulty po slovensky. Tá ukážka alebo ten dej spočíva v tom, že taký človek, ktorý často navštevuje tú štvrtú cenovú skupinu, vieš, to je ten taký aspirant na Nobelovú cenu, tak má...
Myslíš za kultúru?
Chce si zobrať. Áno, áno. Má za partnerku, príde do tej štvrtej cenovej skupiny a príde ukázať a jeho partnerka je Rómka. Hej. No a teraz tí miestni štamgasti to nejakým spôsobom hodnotia. A tá celá situácia samozrejme je podaná veľmi komicky a tak žartovne a jeden z takýchto takých, ja tomu hovorím, taký mudrec, vieš, pri tom, čo mu trčí cigareta z papule, pravé ruke borovička, v ľavej ruke pivo a na všetko má svoj názor. Samozrejme primitívny, ale má. Hej? No a tak jeden hodnotí, že tak pre Boha živého, tašak to ona je iná. A teraz ten druhý, ten mudrec, hovorí, ale však všetko má, čo má mať. Také bagatelizovanie toho, potom by som to rozobral, alebo takú super hlášku pustí lebo ten jeden oponent hovorí niečo o krvi. Tam to bolo ako preseknuté v rámci tej ukážky a ten hneď ten múderec hneď povie, co v krvi je? V krvi majú Slováci akurát tak palenku. To je taká narážka na ten nevedomý genetický prenos. A keď si to trošku rozoberieme, tak ako to funguje? Ja som hovoril, že keď bude zvolená tá Čaputová, tak tu sa rozbehne určitá mašinéria. A aj na základe tých percent ľudí, koľko volilo a tak ďalej, už určitým spôsobom tu vnášajú. Postupne treba prijať migrantov, treba nás pomôcť. A všetci sa rozprávame o tom, že všetci sme si rovní. To znamená, romské iniciatívy teraz idú na plné obrátky a tak ďalej. A to znamená, že môžeš použiť na rozklad tej spoločnosti aj veľmi vtipný, srandovný film. Ale taký náš, aby ti to pripadalo blízke. Ale do toho potrebuješ dať určité reverzované veci, ale keď máš spätnú väzbu, ako tí ľudia nejakým spôsobom fungujú, ako zmyšľajú, tak potrebuješ to urobiť meko. To znamená, vytvoríš cieľ, hej, ak sme sa bavili, liberalizmus, ale potrebuješ to nejak zaobaliť. Väčšinou ten akýkoľvek projekt má väčšinou primárne ciele, ale samozrejme aj množstvo sekundárnych cieľov. Alebo to môžu byť v tom štýle zaseješ určité semiačka. To sú napríklad tie Benešové dekrety, o ktoré sme sa bavili. Vždy to budeš vyťahovať, kedy ti to bude pasovať. Potom následne pojmeš to buď veľkolepo, srandovne, na veselosti, oslavy. Ide o to, že naša genetika rada slaví. To neznamená, že sa ožiera. Ale je to na tej radosti, lebo my sa radi smejeme, sme takí živí. No a potom potrebuješ vytvoriť určité hlášky. Hláška znamená výrok, ktorý je žartovný, ale bude sa šíriť v rámci tej populácie samnostne. Nechá sa to prirodzene šíriť, prípadne tam môže byť použité ešte odprezentovanie napríklad nejaký zábavný talk show, známy zábavači, umelci alebo nejaký vážený herec to povie tú hlášku a takým spôsobom sa to zakotvuje, kopíruje sa to do nášho egregoru. Táto hláška sa aj ujíma, ono to má viacej vrstiev, ale to je postavené, že jaká sranda to je, hej, že napríklad Slováci majú v krvi akurát iba palenku. Tak začne to každý opakovať. Lebo aj tí mudrejší, lebo vieš, ak hej, mudrému napovedz a hlupý si ani nevšimne, je to jednoducho sranda, hláška. A tá sa prepisuje aj v našom vnímaní a znižuje tým imunitu. Len poviem druhý príklad, hneď ma napadá. Určite si pamätáte ten film Vesničková Stredisková, ano. Ten Hrušinský tam hovorí, ten hovorí, že telo má ísť do hrobu zhumpované. Alebo zhuntované. Zhuntované, že?
Zhuntované, áno. Jako opotřebované. Opotřebované.
Tak, áno. Ale kopec ľudí tak začalo žiť. A pritom opak je pravdou. My by sme sa mali starať o svoje telo. Nebudem to rozvíjať. To...
No ne, tak človek by měl umírat zdravý a silný, aby mu to nepřišlo divné. Jako, když človek umírá nemocný, vyčerpaný a v bolestech, tak si to přeje a trpí. Že jo? Takhle ten človek je z toho překvapený, že najednou kde se vzali, tu se vzali a už jede. Tak.
A tu sa vytvárajú takéto memy, alebo programy, ktoré sa zanášajú nielen do pamäti nášho národa, ale aj do každej genetiky, lebo ja neviem, napríklad ten film Bolka polívku, tam je kopec takýchto hlášok, ktoré ešte dneska určitým spôsobom rezonujú v tej spoločnosti a každý si na to spomenie s úsmevom. Ale práve tu treba vidieť tú hrúdku a to krajné nebezpečenstvo, lebo si predstavte, že v krvi máme Slováci akurát palenku. Však to je na čo strašné. A sami to šíríme, sami.
To znamená, že co Slovák, to opilec.
Přesně tak.
Jo. To je,
jste urobili s Rusou.
No přesně, to samé. Takže já se vrátím k tomu, co jsem už jednou říkal, když jsem jezdil závody, tak jsme přijeli do Mijavy a ono to bylo nějak zrovna okolo 1. máje a tam v té armaturce se pyšnili tím, že integrovali velké množství tehdy cikánů, dnes Romů, pomlčka nepřizpůsobivých, tak tenkrát je integrovali perfektně do té fabriky, do té výroby. A dokonce je dostali i do stranických organizací, takže je přiměli organizovat se i v té Národní frontě. No a tak to byli na to hrdí. A někdo tam vyprávěl, že ty cikáni měli prostě spoustu těch svých předáků a ty to fakt žrali. Takže oni přišli do toho prvomájového průvodu a měli transparenty. V první části nesli romští komunisté a romští aktivisté, tedy ideologově zpracovaní, tak nesli transparent. Co cikán, to komunista. A zadní část toho průvodu, kde oni šli, nesli další transparenty a ty hlásali. Co komunista, to cikán. A to už se nelíbilo. To už bylo malinko nad rámec té schválené aktivity. Pravděpodobně tam někdo začal přemýšlet samostatně a vymyslel i to pokračování. Ale to je o tom, jo. Jako, kdyby se řeklo, tak jdeme tomu, viděl jsem opilého Slováka, tak je to ještě v pohodě, protože viděli jsme opilého Čecha, opilou Češku, opilou maminku na mateřské dovolené, viděli jsme opilého mladého mládence. Ale když pak někdo jakoby podsouvá a vlastně programuje do hlav lidí, že Slovák je tak akorát schopný se ožrat, protože má v krvi jenom tu pálenku, tak jako kdyby ostatní hodnoty totálně zanikly v nějakém roští a v tom naplavení. Ale ono to je, že jo, z Čechů zase se dělají Švejci, to znamená, že my Češi to máme všechno jako Švejk, to tak bereme a my jsme vlastně národ Švejků, takže my akorát umíme jíst ty knedlíky, ten guláš, zapít to tím pivem, a jak jsme úplně blbí, jako jo. Takže ono by se takhle dalo, pochopitelně, ale to je to samé, jako se říká, že třeba v Rusku kulturnost je na nižší úrovni než u nás. To není vůbec pravda. Já často slýchám, když se sejdou chlapy, tak často slýchám, ta moje pipina doma, prostě já mám úplnou blbku doma a tak dál. Což třeba v Ruské federaci, když jsem byl, kolikrát takhle jsme seděli s chlapama, tak oni mají ty svoje manželky jako svoji prezentaci a svoji reprezentaci toho nejlepšího. Prostě pro ně ta manželka je něco, co oni obhospodařují, pečují, oni starají se. To, že ty ženy tam jezdí autobusem jako řidičky, to u nás už dneska taky. Tenkrát jsme se tomu smáli, že pracovali na stavbě. My jsme se tomu smáli, dneska ženský normálně fungují jako chlapy. Proč? No protože tenkrát asi těch chlapů tam po té válce bylo málo, že jo. Máme volajícího, tak já ho ještě přijmu, jestli dovolíš. Tak... Čendo, ty jsi se nám ještě chlapě jednou dovolal.
No, můžu?
No tak povídej.
No hele, my zase jsme pivaři, takže hele, co je na tom, Slováci mají tohle a my máme zase rekordy, jsme na druhém místě nebo na prvním za dánama, tak co je na tom, tak jsme zase chlastounivé piva, co je na tom?
No když už jsme u toho, jestli pak víš, kolik vypije průměrný Čech, kolik vypije litrů piva za rok?
No 157, nebo kolik je to tam?
160 nevím, ale... cirka, no, 160.
No, ale teď poslouchej, mamina nepije, rozumíš mi? Jo, já nepiju, chápeš? Ale máme tady syna a tam to vidíme na tom pití, takže on to vlastně za nás dělá. Takže si to vem, to z nás se to všema a klidně můžu o tom říct. No ale ne, to je pravda.
Ještě je zachraňuje vaši rodinu a reputaci.
Tak to máte chlupu 450, tak to musí, jako, musí zachránit.
No, vidíte, tam to... Ale pozor, zase nepijeme ty tvrdý, no, tak Slovensko to má zase jinak, no, jo, jak vidíš. Mají tam asi, rozumíš mi, jako lepší zelení, jo, zeleň, no a tak si tam, jo, švestky, rušky, že jo, menonky, Jo, když to dej z chleba, když to známe, jsme byli mladí kluci.
Ale víš co, ono totiž, tady vidíte, jak se odráží některé věci. Já třeba, protože na tom Slovensku docela teďko hodně jsem, tak to nejenom, že jakoby Slováci chlapy, ale je úplně běžné, že ženy, Slovenky, když se sejdou ve společnosti, tak normálně si dají šťopku. Ale to nejsou nějaký velký panáky. Dají si malou šťopku, dají si 2-3, jo. Protože to je ještě v takové té rovině, jako kdyby...
Léčivka,
jo. Čili Moraváci taky to dělají. To ale není ta brutální konzumace do opilosti a tak dále. Čili z něčeho, co může být zdraví, v úzovkách zdraví prospěšné, čili nějaká si podpora dezinfikování toho organismu, tak se z toho udělá takový ten národní neduch. A ten neduch se potom definuje jako ubohost. Jo. Volá nám Pepa z Pardubic, tak...
Dobrý, tak já to položím.
Dobrý, tak ti děkujeme. Janíku, chceš na to reagovat, nebo mám zítra novou Pepu?
Zober Pepu.
Ježišmarak, když se to vypne.
Čendo, vypni to.
Vypněte mě.
Teď nemůžu. Vypni se.
No já, ježišmarak, no tak jú.
Jseš ještě ve vysílání, tě upozorňuji. Já tě zdravím, Pepo, jseš ve vysílání, ahoj.
Já zdravím taky oba dva. Já zdravím toho bratra ze Slovenska. A poslouchej, je to strašně zajímavý host, jako omlouvám se za to, že mluvím jenom k tobě, jo? Ale je to strašně zajímavý host a ty už ho měl jako ve vysílání.
Já mám spoustu takových zázračných lidí. Já to tahám jako králíky z klobouku.
Krásná logika, krásný vysvětlování, opravdu jsem jako nadmíru spokojený. Jo, to je opravdu pochvala k Tatrám, směřovaná k Tatrám.
Hele, Pepo, jak to myslíš s tím, jsem nadmíru spokojený? To se moc nehodí, no, protože před námi byl Pavel Hlávka z Míru
Zelenku. Byl Míra Zelenku, tak myslím, že jsem spokojený nad míru, mě to taky došlo. Jo?
Jenom, aby jsme pak nevyvolali nějaký konflikt, rozumíš? Tak.
No já vím, no tak je to.
Jasně.
Jsem velmi spokojen. Jo? A jako, když vemete s tím pitím, jo, tak já tu normu asi za ten rodiš vemu tak značně překračuju. Najel jsem přes 1 000 000 kilometrů bez nehody. V životě jsem neměl žádný trestný čin, vychoval jsem 4 děti, spořádanou rodinu, jo, a jako bez piva si nedokážu představit život, bez třeba slivovičky, že si třeba dá, když je špatně na žaludek, tak si taky nedokážu představit život. Vůbec se nepovažuji za alkoholika, jsou období, kdy normálně si nedám vůbec nic, protože je třeba zima a pivo mě nechutná, dám si vínko. A pak zase přijde období, kdy je teplo, protože tady, víš, že tady mám takový nějaký trošičku hospodářství a bez toho piva se nedokážu představit, že bych dělal na zahradě. Jo? A prostě ono to je o ničem jiným. Já prostě nemám rád ty lidi, kteří jdou sednout do hospody, tam sedí a
lemtači.
No, to je prostě úplně o něčem jiným. A když tady třeba dělám okolo baráku a betonu chodníky, tak tam šoupneš 6 kousků, ani o tom nevíš. Jo? Takže já jenom chci říct tam čest Mírovi, co tam
volal. Mám se předpojívat na ty tvoje chodníky?
No, takže tomu jeho čest Mírovi občas normálně, asi tomu jeho synovi občas pomáhám v té statistice, aby jsme to zvedli.
Jo. Pánové, já vás nechci to, ale...
Když si vemeš na vesnicích, tak já si říkám, moje babička ráno vstala a dala si normálně velkou stopku režny a bez toho nešla dělat na zahradu, že jo? A byli to strašně... Dřív to byli jako strašně hodní, slušní lidi, všechno. A prostě si dala, ráno si dala toho panáka velkýho, tý režní, po obědě si dala a večer před spaním si dala taky třeba. Takže ono, kdyby se jim to spočítalo na ty litry za rok, tak toho vypili třeba jako se vypije dneska. A dneska to je takový, že spíš ty lidi z něj doslezou a jenom chlastají. To prostě bezdůvodně.
A Pepo, řvou a jsou vulgární. No, strašně hnusně, sprostě mluví.
Je to ono, no. A tam, jak tam mluvil o těch všelijakých citátech z těch filmů, tak to není jenom v tomhle, když to je v animovaných filmech, když to je celý Hollywood, nebo ten americký Hollywood.
Přesně, tak všadě.
To je všechno protkaný jenom takovýma, aby si lidi zvykli, a když se podíváš na naše babička vždycky říkala, není to herečka, kurva to je, jo? Jenom chci říct, když se podíváš na ty naše herečky, tak jak oni schláně, to dneska není pořad, který by nebyl jako vulgární, protože jako největší úspěch na tom pódiu má třeba hovno, prdel, jo?
Ale prostě i jiný součásti, Pepo.
Prostě podívej třeba na tu parčičku, nebo podívej se na takovýhle ty, a to je prostě úplně normální. Ale na druhou stranu, já prostě někdy tápu v tom, že ono, když je to třeba pořád, já nevím, jako teďka bylo třeba nějakých hřiště a takovýhle, tak určitě tam nemůže přijít a nemůže říct zedníku, prosím tě, byl by si tak laskav a podal mě tu cihlu, že jo, jo?
No, huba by mu taky neupadla, no, to je jasný.
Asi jo, ale když ten pořad už je jako autentický a ty opravdu tu zednici, jak to mluvíš, jo, tak prostě to tam tak je, no, nic. Už přetahujete silně, sice nemá vám kdo vynadat, po vás už asi nikdo nejde.
Bude no Jarda nám bude nadávat, protože Jarda pochopitelně je nachystaný, má tam automat, takže musíme tak končit. Jo. Pepo, děkujeme za zavolání. Já ti hlavně děkuji ti za pochvalu čau. Janíka, díky moc a zase se budeme těšit. Měj se, ahoj. Janíku, musíme se rozloučit, chlape.
A svátek měl vlastně, že jo, včera.
Včera, ano.
No, takže to taky všechno nejlepší. Čus.
Děkujem.
Pepo, díky, ahoj. Tak, už nebudeme brát žádný hovor, už se musíme omluvit. Takže, Janíku, pojď se rozloučit.
Na margo toho alkoholu, já len povím, u nás je taký vtip. Nikdy nepij za volantom, lebo buchneš a vyleješ. Takže
to má hloubku,
Presne tak. Takže prajem pekný zvyšok večera a ďakujem za briania a pochvalu.
Já ti děkuji, že jsi byl připraven, že jsi perfektně reagoval. Děkuji všem, kdo nám volali, kdo jste nás poslouchali. Budeme se těšit opět za týden s hostem Janíkem a jinak já se na vás budu těšit v pátek při hovorech u vína, anebo u horu při víně. Takže to je vše, budeme se loučit. Janíku, měj se krásně. Krásný večer vám všem, tady teď ze studia Midgard přeje kdo? No Petr Václav. Mějte se krásně.
Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž.